Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Nu ne-am mai auzit de câteva luni, undeva prin iulie, pe la jumătate, am mai vorbit, era războiul întoi în Ucraina. Acum lucrurile au mai avansat, iată, ucrainienii au avansat foarte mult, au spart frontul acolo, însă ne lovim acum de un alt pericol, de pericolul nuclear.
Să le reamintim ascultătorilor că folosirea armei nucleare nu e în primul rând o decizie militară, e o decizie politică, pentru că deja schimbă, face trecerea de la războiul convențional, care e una și desfășoară cu anumite reguli, la atac nuclear. Arma nucleară a fost folosită o singură dată, dar atunci a fost ca o surpriză la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către americani cu japonezii, care japonezii nu vreau să capituleze. Germania a fost să se înfrânte și așa mai departe și ei nu vreau, datorită mentalității și onoare și spiritul de samurai și așa mai departe. Și atunci ei au scos arma. Bine, toată lumea, Stalin, britanicii, toate forțele beligerante bănuiau că americanii au făcut o armă superputernică, dar nu au văzut. Atunci s-a dat cu prima, a doua, ulterior împăratul a hotărât să capituleze. A fost probabil prima dată când împăratul s-a adresat națiunii japoneze la radio și a spus trebuie să capitulăm. Acum Putin, în varianta 3, ar putea să dea ordinul de întrebuințare. Dar e o decizie politică majoră, schimbă datele problemei. Nu mi-aș dori sub nicio formă acest lucru.
Despre această anexare, sigur că este cinică, este ilegală din punctul tuturor de vedere, din punctul de vedere al alianței, să spunem, și al lumii civilizate. Nu este cumva prima anexare din istorie care se face nu în urma unui succes militar? El a anexat aceste republici fără măcar să le fi cucerit.
Păi, Crimea n-a fost un exemplu, nu a zice prima. Păi, amintiți-vă Crimea. Crimea în 2014 a fost anexată în 2 săptămâni. Și acolo nici n-a fost război oficial, au fost întrebuințate mecanismele războiului hibrid. Bine, s-au purtat și acțiuni militare, dar numai că s-au suportat acțiuni militare de militari care n-aveau pe uniformă steagul Federației, care nu erau recunoscuți, care Moscova spunea cine noi, nu ne-am atacat cu nimeni. Cred că ăsta a fost un exemplu clar de anexarea unui teritoriu pentru un referendum. Ele acum, nimeni nu stă, știți, mulți comentatori spun, domne, că au fost măsulite și așa mai departe. Păi acum dacă aplica regla lui Stalin, știți, era o vorbă că
cine
nu contează,
numere?
Domne, sigur, nu contează cine și ce votează, contează cine le numără. Asta contează mai puțin. Ceea ce e important este că el le-a declarat ale lui. În mentalitatea lor și în conștiința leadership-ului de la Kremlin și chiar a poporului rus, partea care îl susține pe Putin, spune, nu, astea sunt ale noastre acum. Și spunea cineva, da, domnule, dar nu o să-l recunoască nimeni. Păi, da, ce, pe Crimea sunt vreo 10 țări care au recunoscut Crimea, sateliții Moscovei, și el nu l-a recunoscut nimeni. Și ce folos? Pe nu e total lor? E greu să o iei. Știți, odată declarat, înseamnă trebuie cineva să se ducă să-l bată cu Federația Rusă ca să le ia înapoi, dacă nu poți să le iei până negocieri, care, clar, ei nu le vor da.
Corect.
Cine poate să facă treaba asta? Vă spun eu un singur stat, dar nu să-l nominezăm, că nu ăsta e subiectul discuției. Dar în rest, nimeni n-are puterea asta. Chiar așa cum e slăbită și așa. De ce? Pentru că arsenalul nuclear e încă acolo. Arsenalul nuclear, inițial, să fac o paranteză, e nici măcar nu a fost creat ca să-l fie întrebuințat. Arsenalul a fost creat ca să asigure o balanță strategică între marile puteri la vremea respectivă. Bine, dar atunci mai evolua, mai sunt țări cum e Coreea de Nord și altele, mă rog, care acum dețin arme nucleare. Dar inițial asta a fost conceptul. Nu ca să-l întrebuințezi, pentru că nici n-ai cum să-ți faci o doctrină de întrebuințare, datorită faptului că la capabilitatea de distrugere a arsenalului nuclear existent pe planetă, este suficient de mare să distrugem planeta de vreo 2 ori. Și atunci cât de tâmpit să fii lider politic sau conducător de țară cu capabilități nucleare să-ți dorești așa ceva. Și aici, în cazul nostru, am văzut acum să vehiculează, domne, că dacă dă cu bomba sau nu pot să știu dacă dă cu bomba, vă dați seama că nu mă întreabă pe mine, bă, ești de acord sau nu ești de acord. Dar ce pot să spun asta pentru ascultătorii dumneavoastră? Din punct de vedere al artei militare, strategiei militare, nu se justifică. Este total aiurea împotriva. Se fac un test în Marea Neagră. Păi ce să faci cu el, mă? Ce să demonstrezi? Surpriza a fost o singură dată, la Hiroshima. Atât. Toată lumea știe. Spuneam eu undeva. Știi cum ai avea o mașină de aia Maybach sau un bogătan din ăsta să-și faci poze cu ea, să le pui pe Facebook. Băi, băiețaș, ai nebunit? Toată lumea știe că o ai. Lasă-ne în pace cu pozele. Cam așa e, să faci un test ca să demonstrezi ce. Pe cui se demonstrezi și ce? Toată
când
lumea știe că o ai.
Toată lumea mare e, sigur.
Toată lumea, poți să nu uităm că primele filme cu efectele armei nucleare au fost făcute de ruși. Eu am intrat în școala militară de tancuri în 1982, la orele de instrucție NBC, cum era, mă refer aici la armele de distrugere masă chimice, bacteriologice sau radiologice, și la instrucția pe arme nucleare ne uitam la filme, lectorii care ne predau la vremea respectivă ne predau pe filme făcute de sovietici. cu efectele lor, ca să ne arate ce poate să facă sarin și așa mai departe, cum erau la armele chimice sau armă nucleară, dar nu știu câte kilotone, nu mai mi-amintesc. Deci toată lumea știe ce să demonstrez cu ea. Să o folosești pe teritoriul Ucrainei. Păi să vă spun ceva. Odată dată chiar aia tactică, că există tactice și strategice. Chiar cea tactică, tu nici nu mai poți folosi teritoriul ăla pentru ani. Trupele de tancuri sunt singurile care pot să treacă, datorită blindajului și a mijlocului de protecție, să treacă prin zonă contaminată. Dar nu să ducă lupte și să stea permanent. Stai numai în cutia aia, ai trecut, ai traversat și după aia te duci să-ți atingi obiectivul, misiunea, mă rog, oricare ar fi ea. În rest, nimeni nu poate să faci. Deci ce să faci cu ea? Te-ai anexat un teritoriu, păi tu dai cu bomba acum ca să ce? Plus că produci victime colaterale uriașe, unde poți să omori și pe ai tăi, adică pro-ruși.
Se pare că nu-l prea interesează asta, după cum am văzut așa.
Ei nu i-a interesat niciodată. Știți, una din diferențele majore între concepția de ducere a acțiunilor de luptă a URSS-ului, a sovieticilor, cum era, și a NATO, constă în... La NATO, când ai de un punct tare al inamicului, îl fixezi și manevrezi. Îl încercuiești, continui misiunea și îl lași ca la sediile din epoca medievală. Și îl continui și îl lași acolo. Îl bombardezi, îl ții cu capul jos, nu îl lasă să iasă din încercuire până se predă. Și te duci la misiunea finală. La sovietici nu e așa. E doctrinar forțele lui să concentrează, să distrugă forțele principale ale inamicului. De ce? Îi spun așa, dacă i-ai distrus centrul de greutate și principalele forțe de manevră și de lovire ale inamicului, practic i-ai distrus toată puterea. Și atunci scade voința de a lupta, să duce moralul și așa mai departe. Problema e că tu îți obții obiectivul cu zeci de mii de morți sau cu un număr semnificativ de pierderi umane. Ceea ce la NATO nu era voie din punct de vedere politic și în orice societate democratică nu se vrea, adică se vrea obținerea succesului, dar fără pierderi, pe când la ei așa ceva nu s-a numărat niciodată. Colaterale într-o acțiune militară la ei n-au contat. La NATO e punct. Deci în procesul de lovire, targeting în engleză, lovire pe românește, când se identifică țintele principale și se stabilește cu ce vector de lovire, că e aviație, că e tun, că e tank, că e rachetă și așa mai departe, când se stabilesc aceste elemente în procesul de lovire a forțelor dinamice, se calculează gradul de pericol de a avea sau efectele în victime colaterale, ce înseamnă civili, clădiri, obiective, unele sunt și interzise. Faceți aminte în Irak, când a fost lovit, a început războiul, s-a stabilit de la început, nu să lovezi moschei. De ce? Ca să nu afecteze sentimentul de apartenență religioasă al populației irachiene. Deci revenind la NATO, există punct distinct în procesul de aprobare al țintelor. Și dacă numărul victimelor colaterale depășește numărul aprobat la nivelul organizației la vârf, la cartierul general de la Mons, la Shape, nu-l mai lovești. Pentru că aprobarea se face de față cu un political advisor și un legal advisor, cu un jurist. Și juristul nu-ți va semna niciodată hârtia dacă ești din schema asta matematică. Bine rău asta e. Deci așa se explică treaba.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salut toți ascultătorii, sănătate și pace.